Na četvrtu nedjelju po duhovima, danas kada smo molitveno proslavili svetog Jovana Šangajskog, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije načelstvovao je na svetom evharistijskom sabranju u zavjetnom spomen hramu svetog Save na Vračaru. Svjetjejšem patrijarhu Porfiriju sasluživali su preosvećena gospoda episkopi, remezijanski Stefan i marčanski Sava, prezviteri i đakoni arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu brojnog vjernog naroda. Poučavajući sabrane arhipastirskom besjedom, svjetjejši patrijarh Porfirije je kazao da u današnjem evanđelju Gospod ne ukida potrebu da budemo pripadnici crkve, da slijedimo Hrista, da idemo za njim, ne ukida potrebu da se trudimo, da držimo zakon Božji, da živimo po riječi Hristovoj i evanđelju njegovom, ali podsjeća na to, ukazuje kroz današnju priču da je važno da znamo da je to naša suštinska unutrašnja potreba, da nas to čini dostojanstvenim ikonama Božjim i da to nije nešto što je potrebno Bogu.
Braćo i sestre, često kao pravoslavni hrišćani imam utisak da je dovoljno to što smo pravoslavni hrišćani i da budemo mili Bogu, da nas Bog poštuje, da nas ceni, da nas više voli nego druge. Smatramo drugim rečima da je dovoljno da smo kršteni i da onda formalno samo s polja posmatrano sebe zovemo hrišćanima. Smatramo da zapravo uopšte nije važno kakav je naš život. U isto vreme imamo među nama i pojavu da jesmo pravoslavni hrišćani, da se trudimo da živimo po zapovestima Božjim, po evanđelju Hristovom, a da onda mislimo da zbog toga što smo pravoslavni hrišćani i što u svom životu evanđelje Hristovo, zapovesti Božje imamo kao pravila svoga života, da je to garancija, da je to pokazatelj da smo bolji od drugih. Šta više, to što se držimo zakona Božijeg, imamo potrebu i da prikažemo pred drugima. To što postimo, hoćemo da drugi vide i da hvale, da prepoznaju kao nešto veliko, kao nešto što nas izdvaja od drugih. To što činimo milosrđe, što smo blizu onih kojima je potrebna pomoć, hoćemo po svaku cenu da bude vidljivo. I ne samo da bude vidljivo, nego hoćemo da nam se zbog toga odaju i priznanja. Želimo da budemo pohvaljeni, da to ljudi prepoznaju kao osobinu koja nas čini da smo uzvišeni, da smo bolji od drugih. I evo u današnjem evanđelju Gospod ne ukida potrebu da budemo pripadnici crkve, da sledimo Hrista, da idemo za njim, ne ukida potrebu da se trudimo, da držimo zakon Božji, da živimo po reči Hristovoj, po evanđelju njegovom. Ali podsjeća na to, ukazuje kroz današnju priču, da je važno da znamo da je to naša suštinska i unutrašnja potreba, da nas to čini dostojanstvenim ikonama Božijim i da to nije nešto što je potrebno Bogu. Dakle, podsjeća nas na to da sve ono što činimo u svom duhovnom životu i držanje zakona Božijeg i čuvanje pravoslavne vere, život u pravoslavnoj veri treba da bude izraz naše ljubavi prema Bogu i potvrda naše spoznaje da nismo dovoljni sami sebi, da svojim silama i snagama ne možemo ni jedan korak učiniti na putu svoga spasenja. Podsjeća nas Gospod da je On početak i kraj, da je sve u njegovoj ruci, da je sve u našem životu izraz promisla njegovog i ljubavi njegove u odnosu na nas. A da s druge strane postoji potreba da i mi činimo sve što možemo, sve što je do nas, sa punom svešću da smo slabi, da smo grešni, da padamo, sa punom svešću da smo prolazni, sa punom svešću da bez blagodati Božije, bez Boga koji je izvan vremena i prostora, naš život je ograničen upravo u vremenu i prostoru. Imamo sliku jednoga mnogoborca koji dolazi Hristu i traži pomoć od njega. I upravo ta slika tog mnogoborca razbija stereotipe licemernog, farisejskog duha koji insistira samo na spoljašnjem držanju zakona Božijeg. Ovaj čovjek je i mnogobožac, on je kapetan u rimskoj vojsci i njegov sluga se razboleo. A on čuvši za Hrista kao iscelitelja, dolazi i traži pomoć za svoga slugu. Poznato je kakvo vaspitanje prolaze oni koji postaju oficiri. Poznato je da tu često nema mnogo emocija u odnosu na počinjene, naročito ako su izbačeni iz stroja, kao što je ovaj bolesni vojnik za koga njegov oficir se zauzima kod Krista. Bilo bi zaočekivati da taj koji je eliminisan zbog bolesti, možda zbog rana koje je pretrpeo u nekom boju, bude odveden sa fronta iz stroja, iz aktivne vojske i da uživa možda neke počasti, ali daleko od brige aktuelnog svoga oficira. Međutim, ovaj oficir, ovaj kapetan, iako je mnogobožac, pokazuje milosrđe, pokazuje da ima emociju, pokazuje da osjeća bol svoga počinjenog. I s druge strane, dolazi Hristu i traži pomoć od njega. A Gospod pokazuje da ne gleda na to da li neko formalno pripada crkvi, da li se naziva hrišćaninom, da li hoće pošto po to da se prikaže pripadnikom crkve, da je recimo pravoslavni hrišćanin, nego gleda na srce, na dušu, na unutrašnje raspoloženje svakoga onoga koji mu prilazi. Da li mu prilazi sa verom i sa smirenjem? A ovaj kapetan je pokazao da ima i poverenja u Krista, u ljubav njegovu, u njegovu čudotvornu moć. I s druge strane, pokazuje smirenje. On koji je vladar, koji ima pod vlašću i svoju vojsku, ali i tadašnju Palestinu, dolazi kod onoga koji je počinjen, koji je rob, da zatraži pomoć. I to je ono što treba da znamo. poverenje, vera, ali i smirenje, smirnoumlje. Bez smirnoumlja svaki naš podvig gubi se, nestaje, potpuno je beznačajan, ne može doneti ploda, a naročito neće Bog prepoznati takav naš trud kao našu žrtvu i izraz ljubavi prema njemu i prema bližnjima. A smirenje, to jest smirnoumlje, koje upravo svetitelji Božji pokazuju, oni koji žive intenzivnim podvigom od bilo koga drugog, iako se drže zapovesti više nego drugi zapovesti Božjih, iako žive u neprestanom podvigu vere, molitve, ljubavi i milosrđa, oni neprestano imaju svet o tome da im je što više uzrastaju u duhovnom životu potrebna blagodat Božija, potrebna saradnja Božija. Sve više imaju svest o tome koliko smo mi kao ljudi, kao stvorena bića, nemoćni i koliko u isto vreme, onda kada smo smireni pred Hristom, postajemo svemoćni, toliko moćni da svaki od nas može postati sasud, sredstvo kroz koje Gospod čini čuda. Zato neka bi Gospod i svima nama dao vere i smirenja, smirnoumlja ovoga kapetana, vere u to da je sve u jednome, u Trojici Bogu, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, koga slavimo sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Na kraju Svetog evharistijskog sabranja patrijarh Porfirije je blagoslovio članove Združenog hora Srpskog pjevačkog saveza Amerike, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, koji je molitvenim pojanjem doprinio ljepoti današnjeg bogosluženja. Hor je osnovan 1931. godine, dirigent je protinica Jelena Vranić iz Vašingtona, a predsjednik Srpskog pjevačkog saveza je gospodin Brad Hijaz.